საღამოს პიკი საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად.
გამარჯობა, თქვენ უსმენთ პიკი საათს სტუდიაში დავით პაიჭაძე. დღეს ჩვენი გადაცემა პირველად ბოლო კვირების მანძილზე, ბოლო ორი კვირის მანძილზე ცდება საარჩევნო პრობლემატიკას და ვისაუბრებთ იმაზე, რაზეც სხვა ჩვენს ერთხელ უკვე ვისაუბრეთ ოქტომბერში. ეს არის რეფერენდუმი კატალონიაში და ესპანეთის ამ რეგიონის შესაძლო გამოყოფა, ავტონომიის შესაძლო ქცევა დამოუკიდებელ ქვეყნად, რასაც ესწრაფვის იქაური პოლიტიკური კლასის ნაწილი და მოსახლეობის ნაწილიც. ჩვენი სტუმარია შოთა თხელიძე, საზოგადოებრივი მაუწყებლის ანალიტიკოსი, საჩერსო პოლიტიკის სპეციალისტი. გამარჯობა, მადლობა რომ ჩვენთან ხართ შოთა.
აქტუალური დღის წესრიგი, სასარგებლო ინფორმაცია, ახალი ინტერპრეტაციები, აზრთა მრავალფეროვნება. საღამოს პიკის საათი. საღამოს პიკის საათი. დავით პაიჭაძესთან ერთად. დავით პაიჭაძესთან ერთად. სამშაბათ დღეებში 17:00-ზე და 5:00-ზე. ტალღაზე FM 102.4. 102.4.
დავიწყოთ პიკის საათი 2:40-9:00-2:40-9:00. ჩვენი ტელეფონის ნომრებია, ამ ნომრებზე ქალაქიდან რეკავთ, ქალაქის ტელეფონიდან რეკავთ უფასოდ. 2:40-9:00-2:40-9:00. რადიო 1.gg ჩვენი ინტერნეტ მისამართი, აქ თქვენ პიკის საათს უყურებთ და უსმენთ, როგორც ჩანაწერს, ისე პირდაპირ ეთერში ჩადია. ხოლო თუ რადიო თუ უსმენთ პიკის საათს, უსმენთ სიხშირეზე FM 102.4. შოთა თხელიძე სტუმრობს ჩვენ სტუდიას. და როგორც გითხარით, ლაპარაკობთ საკითხზე, რომელიც ხერჩეხერჩე რომ მოგეჩვენოს, რომ არანაირად არ უკავშირდება შენს არც არსებულ გარემოს, არც პრობლემატიკას. შეიძლება არ იყოს შენთვის, როგორც საქართველოს მოქალაქისთვის საინტერესო, მაგრამ მე მაინც გონია, რომ იმის გასაზრებლად, როგორ სამყაროში ვცხოვრობთ, რა მოდინები უნდა ქონდეს გარე სამყაროსგან, ხო, როცა ჩვენ ვაცხადებთ რა სტრაფოს, გამოვხატავთ ევროპისაკენ, თვითონ ევროპაში რა ხდება, ხო, როგორი ვითარება. ვითარება ისეთია, რომ ნუ კატალონია, მე მგონი, არის ერთადერთი რეგიონი, ვთქვათ ესე, რეგიონი ზუსტად, რომელშიც ეს ფეთქავს გამოყოფის და ავტონომიიდან სახელმწიფო ქცევის სურვილები. ასეთ რეგიონებში ჩვენ შეიძლება ვნახოთ დიდ ბრიტანეთში, შეიძლება ვნახოთ ავსტრიაში, საფრანგეთში, თორშები იტალიაში, ბელგიაშიც, ხო,
გერმანიაში,
ხო, ბავარიას რეგიონში შეიძლება მივაწეროთ ეს. მივაწეროთ რა, ვიაცებს აქვთ. ამიტომაც ბუნებრივია შეგვიძლია ვილაპარაკოთ სწორედ ამაზეც, ერთი საკითხი ესეც იყოს და მოდი ამით დავიწყოთ, ხო? ქვეყნების ნაცვლად, სახელმწიფოების ნაცვლად ევროპა ნახა შეიძლება გახდეს, ამას არ ვეტყვი, მაგრამ როგორც ჩანს, რეგიონების სწრაფვა დამოუკიდებლობისაკენ, ეს არის რაღაც ახალი. კარგახანია, თემი არ გვინახავს. Ну, ყოველთვის შუა საუკუნეების და მე მოგვიანო და პერიოდის მე, როცა პატარა მხარეები ქმნიდნენ დამოუკიდებელ სახელმწიფოებს, სამთავროებს, საგრაფოებს და ვთქვათ, მე მათ მაგარერთიანება მოიტანა სახელმწიფოები ბევრგან. უზოგადესად რო ვთქვათ. მაგრამ მოდი ჯერ მაინც კატალონიაზე ვიყოთ ფოკუსირებულები და გთხოვთ თქვენ თავს ასე შემოგთავაზოთ, რა მოყვა ესპანეთის ცენტრალური ხელისუფლების პოლიტიკას ოქტომბრის დასაწყისში კატალონიაში რეფერენდუმის ჩატარების მიმართ. რა პროცესები განვითარდა, ახლა რა ვითარება არის?
მოგესალმებით პირველ რიგში.
ზოგადად თქვენ და მე უკვე დავა კონკრეტებ ჩამოყვეთ რაღაც კონკრეტულ.
ოკეი, მოდი ჯერ აი მოკლედ ავხსნით, თუ რამ გამოიწვია ამ რეფერენდუმის აი ახლა დანიშნა და რატომ ანამდე არ. მაგალითად, წინა მთავრობა, ეს ხო ესპანეთის ხელისუფლების მთავრობა, საპატეროს ხელმძღვანელობით, რომელიც იყო სოციალისტური პარტიის ლიდერი, მას საკმაოდ კარგი ურთიერთობა ჰქონდა კატალონიელ, ასე ვთქვათ, კატალონიურ პარტიებთან და მის დროს ახალი ავტონომიური სტატუსიც კი მიენიჭა 2006 წელს კატალონიას და ამ სტატუსით გაუფართოვდათ მათ ეს ავტონომია, მაგრამ 2011 წელს იცვლება ხელისუფლება ცენტრში ესპანეთში და მოდის მარიანო რახოის მთავრობა, ეს არის მემარჯვენე მთავრობა, სახალხო პარტია და ის ატარებს უფრო ნაციონალისტურ ხასიათს და მკაცრ პოლიტიკას იწყებს ამ რეგიონის მიმართ, კატალონიის მიმართ და ჯერ კატალონიაში არსებული ჯერ კიდევ მანამდე მაღალი საგადასახადო განაკვეთებს კიდევ უფრო ზრდის, რაც ასე ვთქვათ ეკონომიკურ ტვირთად აწვება ამ რეგიონს და აი ამ აქედან მოყოლებული უკვე თანდათან იზრდება ეს პროტესტი კატალონიაში. შეგახსენებთ, რომ ეს არ არის პირველი რეფერენდუმი, რაც 2011 წლის შემდეგ ჩატარდა კატალონიაში. 2014 წელს მსგავსი რეფერენდუმი, ოღონდ ის არისო ეს იყო მოსახლეობის გამოკითხვის ფორმას ატარებდა და იმ რეფერენდუმზეც საკონსტიტუციო სასამართლო მადრიდის ესპანეთის თქვა, რომ არაკონსტიტუციური იქნებაო, მაგრამ შეუცვალეს სტატუსი რეფერენდუმს და მხოლოდ გამოკითხვა ჩაატარეს და იქაც როგორც ამ რეფერენდუმზე დადგა შედეგი, იქაც ისეთი შედეგი დადგა, მაგრამ ეს რეფერენდუმი ასე ვთქვათ მშვიდობიანად გადააგორეს რეგიონმა, კატალონიამ და ესპანეთმა, მაგრამ 2015 წელს უკვე კატალონიაში იცვლება ხელისუფლება, მოდის უფრო ასე ვთქვათ მემარჯვენე ნაციონალისტური უნიონისტთა კატალონიის ერთიანობის პარტია, რომლის მთავარი დაპირება იყო კატალონიის დამოუკიდებლობის მიღება, ანუ ამ დაპირებით მოვიდა ხელისუფლებაში რეგიონის და ეს პარტია კარლეს პუშდემონის ხელმძღვანელობით იწყებს ამ პროცესის დაწყებას და მათ წლის დასაწყისში კიდევაც დაანონსეს 1 ოქტომბერს ამ რეფერენდუმის ჩატარება და ნუ დიდი ვთქვათ წინააღმდეგობისა მადრიდისგან მათ მაინც ჩაატარეს ეს რეფერენდუმი. დადებითი პასუხის შემთხვევაში პუშდემონი თავის ამომრჩეველს შეპირდა, რომ ის 48 საათში გამოაცხადებდა დამოუკიდებლობას. ნუ 48 საათში მას არ გაუკეთებია მსგავსი ქმედება, მაგრამ რამდენიმე დღეში მან ასე ვთქვათ სიმბოლური დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. ეს რას ნიშნავს? რაღაც გარკვეულ დოკუმენტი შექმნეს, ასე ვთქვათ, დამოუკიდებლობის, რომელზეც ხელი მოაწერეს მთავრობის წევრებმა და მან თვითონ. მაგრამ ეს დოკუმენტი არ ატარებს სამართლებრივ საფუძველი არ აქვს, არ არის ლეგალური სამართლებრივი. შესაბამისად, კატალონიას ჯერჯერობით ოფიციალურად დამოუკიდებლობა არ გამოუცხადებია. ამისთვის მას სჭირდება პარლამენტში კენჭისხლა და პარლამენტის მიერ აიმ დამოუკიდებლობის გამოცხადებასთვის მხარდაჭერა. ეს გაუგებარი დოკუმენტი, რაც პუშდემონმა და მისმა მთავრობამ შექმნა, ამაზე საპასუხოდ რახოის მთავრობა მიწერა, რომ აი გამარკვიეთ რა გააკეთეთ, ეს არის რეალურად დამოუკიდებლობის გამოცხადება თუ არა. ამაზე პასუხის გაცემა პუშდემონმა რამდენჯერმე არიდა თავი პასუხის გაცემას, მაგრამ უკვე როდესაც დათქმული ვადა რახოის მიერ გავიდა, ცენტრალურმა მთავრობამ გადაწყვიტა, რომ ესპანეთის კონსტიტუციის 115 მუხლი აი მოქმედებინა, რაც ნიშნავს კატალონიის, ასე ვთქვათ,
155,
რომელიც ნიშნავს რეგიონის ავტონომიური სტატუსის შეჩერებას და მადრიდის მიერ ამ რეგიონის მათი კანონების და მათი, ასე ვთქვათ, ძალაუფლების გავრცელებას ამ რეგიონზე.
Ну, ბუნებრივია, ისე შეიძლება ითქვას უკაცრავად, რომ გაწყვეტენ, რომ ესპანეთი არ არის ერთადერთი აი ამ რეგიონალური თუ ფედერალური მოწყობის ქვეყანა ევროპაში, რომლის კონსტიტუციაში ასეთი მუხლი მოიპოვება, ხო?
კი,
ან ყველა ქვეყანა, რომელიც ეფუძნება რეგიონული ან ფედერალური მოწყობის პრინციპებს, ამავე დროს დათქვამს მის ძირითად კანონში ამ პრინციპებს.
ხო, ასეთი დათქმება ძირითადად ეხება იმას, რომ რეგიონ შეუძლია რეფერენდუმი ჩაატაროს ცენტრის თანხმობით. მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს თანხმობა მადრიდისგან არ ქონია. მაგალითად, წინა კვირას 22 ოქტომბერს იტალიის ჩრდილოეთში ორ რეგიონში, ლომბარდიასა და ვენეტოში ჩატარდა მსგავსი ტიპის რეფერენდუმი, რომელიც სადაც დასვეს კითხვა სურთ თუ არა მეტი ავტონომია ქონდეთ ამ რეგიონებს და ეს რეფერენდუმი შეთანხმებული იყო რომთან, მათ თანხმობა მიიღეს და შესაბამისად ძალიან მშვიდობიანად ჩაატარეს და ნუ მოსახლეობის უმეტესობამ იქაც ავტონომიის გაფართოებას ვენეტოსა და ლომბარდიის მხარი დაუჭირა. მაგრამ მსგავსი პრეცედენტი არ ყოფილა ესპანეთის შემთხვევაში, რაც აი ეს ცენტრალური მთავრობის გაღიზიანებას და ნუ იმქმედებებს, რადიკალურ ქმედებებს, რასაც მიმართავს რახოის მთავრობა, ამით არის გამოწეული ძირითადად.
რომ შეხედო, ჩვენი ქალ ყოფილთ არ გვიგზნია, მაგრამ რაღაცა ტიპის ენთუზიაზმი რეფერენდუმის ჩატარებამდე კატალონიაში იგრძნობოდა. თუმცა ისი ცნობილია, რომ ნახევარ ამორჩეველზე ნაკლები მივიდა იქაც. ოღონ ვინც მივიდა, იმათ 99%-მა თქვა, დიახრო, ის მხარს უჭერს კატალონიის დამოუკიდებლობას. მაგრამ მივიდა კი უმეორებ ამორჩეველის ნახევარზე ნაკლები. იქა ორი დღევანდელი მთავრობის პოზიციები, როდის უფრო ძლიერი იყო რეფერენდუმამდე თუ ახლა?
განვითარებული მოვლენები აჩვენებს, რომ ეს პუჩდემონის მთავრობას ახლა აქვს უფრო მხარდაჭერა და ამას აქვს წინაპირობებიც. მოდი მოკლედ ვიტყვი ჯერ კიდევ ამ
კატალონიაში თუ მიგარეთაც.
კატალონიაში მისგარეთ ნაკლებად, მე მგონი მას მხარდაჭერა პრაქტიკულად არავისგან არ აქვს ევროპის მასშტაბით.
შიგნით ესპანეთში?
არც შიგნით ესპანეთში. ვუნებ თვითონ, ასე ვთქვათ, ყველაზე რბილი ძალებიც კი, პოლიტიკური ძალებიც კი მოითხოვენ კატალონიის ესპანეთის შემადგენლობაში დარჩენას. ხო, რას ვამბობდი? ძალიან, ასე ვთქვათ, მივიდა სადღაც 42% არჩევნებზე, აქედან მხოლოდ და მათმა 99%-მა დაუჭირა მხარი, რაც არის კატალონიის მოსახლეობის მხოლოდ 38%. აქ დგება საერთოდ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, ზოგადად პოლიტიკაში ესა ლეგიტიმაციის პრობლემა საკითხი. ამ შემთხვევაში ამ რეფერენდუმს და ზოგადად კატალონიის დამოუკიდებლობას აკლია ლეგიტიმაცია. როდესაც მოსახლეობის მხოლოდ 38% უჭერს დამოუკიდებლობას, აი ამ 38% ჩვენ არ გეძლევა იმის ლეგიტიმაცია, რომ ეს ქმედება განახორციელო. თუ ჩვენ მაგალითად პრაქტიკას დავაკვირდებით, როგორ მოიპოვებდნენ დამოუკიდებლობას ქვეყნები რეფერენდუმის მეშვეობით, იქ იყო პრაქტიკულად 80-90%-იანი მხარდაჭერა ქვეყნის უმრავლეს მოსახლეობის უმეტესობით. Ну, თუნდაც ჩვენი მაგალითი რო ავიღოთ, ხო? ხო, რა შეიძლება კითხვა რა შემდგომარეობდა
მის ძალაში?
ხო, მის ძალაში ბუნებრივი, ანუ ჯერ კიდევ რეფერენდუმამდე 21 სექტემბერს ჩატარდა დიდი საპროტესტო გამოსვლა, რომელიც ასე ვთქვათ, ნახევრად ძალის გამოყენებით დაშალეს. შემდეგ უკვე რეფერენდუმის დღეს ესპანეთის ცენტრალურმა ხელისუფლებამ გამოიყენა ძალა და ამან გააღვივა უფრო პროტესტი და შემდეგ უკვე ეს ემოციური ფონი არის გაგრძელებული დღემდე და აი ეს ქცევა, მადრიდის ქცევა იწვევს გაღიზიანებას იმ ამომრჩეველში, თუნდაც რომელიც არ ემხრობოდა გასვლას და დამოუკიდებლობას კატალონიისა. Ну, მე ვთვლი, რომ
კატალონიელ ამომრჩეველში.
ხო, კატალონიულ ამომრჩეველში, ხო. Ну, ეხა მგონია, რომ კარლეს პუჩდემონს უფრო გაზრდილი აქვს მხარდაჭერა, მაგრამ აი მხარდაჭერას როგორ გარდაქმნის, როგორ მოახდენს მის განხორციელებას პრაქტიკაში, ეს უკვე აკლებს, ან ბუნდო უნდა მეჩვენება, იმიტომ რომ მას უკვე ინსტრუმენტები პრაქტიკულად წართმეული აქვს, იმიტომ რომ თამან ბურთი ახლა არის მადრიდის მოედანზე, ასე ვთქვათ, და მას აქვს ძალაუფლება უფრო მეტი ამ შემთხვევაში.
მოდი დავსვათ საკითხი ასე, ეგე ცოტა უცნაურად გეჩვენოთ, მაგრამ არაუშავს. რა მნიშვნელობა აქვს კატალონიას ესპანეთისთვის, ანუ რა ღირებულება აქვს ამ რეგიონს?
ესპანეთში არის 17 ავტონომიური რეგიონი, კატალონია არ არის მხოლოდ ერთადერთი და ის არის ამ რეგიონებს შორის ყველაზე განვითარებული ეკონომიკურად. ის ამ რეგიონზე მოდის მთლიანი ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის 20%. აქ არის ყველაზე მსხვილი ინდუსტრიული ზონები, სავაჭრო ზონები. ბარსელონა არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მსხვილი პორტი, საიდანაც ესპანეთი ვაჭრობას ახდენს, საერთაშორისო ვაჭრობას. და ქვეყნის ტურისტული პოტენციალის 20%-იც მოდის კატალონიაზე. მოგეხსენებათ, რომ ესპანეთი ყველაზე განვითარებულია ტურიზმის კუთხით, მე მგონი თან სოფლის მასშტაბით თუ ევროპას არ ჩავთვლით, წლიურად 30 მილიონი ადამიანი სტუმრობს. კი. და ნუ 30 მილიონის 20% სტუმრობს კატალონიას. ბუნებრივია, ეს ასე თქვი, ეს განვითარებული მხარე საკუთარი გადასახადებით ძალიან, ასე ვთქვათ, დიდ ბენეფიტებს აძლევს მადრიდს. გავითვალისწინოთ რა ის, რომ ყველაზე დიდი გადასახადები მოქმედებს კატალონიაში, ბარსელონაში. ყველაზე მეტ სიხდიან კატალონიელები, არა მარტო ესპანეთის მასშტაბით, არამედ ევროპის მასშტაბით მათ მიერ გადახდები გადასახადები უთანაბრდება სკანდინავიური ქვეყნებში არსებულ გადასახადებს. და შესაბამისად
რატოა ესე უთანაბრო?
ხო არ ვიცი, ეს არის მადრიდის გადაწყვეტილება და თვითონ მადრიდის რეგიონში არის ყველაზე დაბალი გადასახადები. და არის ესეთი ფრაზა დადის კატალონიაში, რომ ჩვენ მადრიდი გზარცვავს. ბუნებრივია, ეს იწვევდა პროტესტს, იმიტომ რომ კატალონიის ხარჯზე ხდებოდა სხვა რეგიონების განვითარება, უფრო ღარიბი რეგიონების განვითარება.
ماشي რაღა ავტონომია თვითონ რას გულისხმობს კატალონიის ავტონომია როგორც ასეთი
არსებული ხო დავამთავრებ იმასაც თვითონ ახლა რახოის ბოლო გამოსვლასაც თუ დავაკვირდებით მან თვითონ განაცხადა რომ მე ვცდილობ თავიდან ავირიდო ესპანეთის ეკონომიკური კრიზისი ანუ მან ასე კატალონიის გასვლა ესპანეთის შემადგენლობიდან შეადარა იმას ანუ ეკონომიკური კრიზისის დაწყებასაც კი შეადარა იმდენად მნიშვნელოვანია კატალონია ესპანეთისთვის რაში გამოიხატება ეს ძირითადად არის მათ აქვთ კატალონიური ენას აქვს სტატუსი მინიჭებული ის ისწავლება სკოლებში და მხოლოდ 2 საათი აქვს თუ არ ვცდები დათმობილი ესპანური ენას კატალონიაში ну მათ აქვს საკუთარი პარლამენტი, საკუთარი ну ფინანსების გარკვევის შესაძლებლობა და ну სხვადასხვა ასე ვთქვათ ბენეფიტები. Ну აი 2006 წლის სტატუსის მინიჭებისას კატალონიელებს სურდათ რომ ესპანეთს კატალონიელები ერად აღიარებინათ, მაგრამ მაშინ ეს უარი თქოს ამ მოთხოვნაზე ჯერჯერობით ერად არ ყავს აღიარებული. Ну აი ეს რო გაეკეთებინა ესპანეთს უკვე ეს იყო წინაპირობა უკვე დამოუკიდებლობისთვის თუ კი რაღაც ნაწილს აღიარებ ერთად უკვე მას აქვს
ეს თავისთავად საინტერესოა უახლესი ისტორია გულისხმობ ისტორიას ну ალბათ ბოლო 40 წლისას როდესაც კატალონია როგორც თქვენ ამბობთ განვითარდა სხვა რეგიონებზე უფრო მეტად გახდა სხვა ეს დანარჩენ ესპანეთზე უფრო დაწინაურებული ძლიერი ეკონომიკურად უფრო მდიდარი და სხვა აი ეს რა მოიწვია?
გამოიწვია, ну, ალბათ ესა, ну, საპორტო ქალაქი.
რა პოლიტიკა წარმოხა? ხო გასაგებია, რომ თუ იქ იქნებოდა ძალიან მაღალი გადასახადები, მაშინ შეიძლება თქო, ამ განვითარებისთვის ვერც მიიღწიათ რა. იგი ცხო ცენტრალური ხელისუფლების ნება იყო, რა.
შესაძლოა, ну, ამ პირობებში, როდესაც მაღალი გადასახადები ფუნქციო არის კატალონიაში, ну, ამხსნელები ის არის, რომ კატალონიის რეგიონი ყველაზე ანუ ახლოს არის ევროპასთან, ну, სავაჭრო ურთიერთობებითაც, ტურისტული რაღაც სექტორითაც ახლოს არის და ну, ზუსტი ეს დეტერმინანტები მათი ეკონომიკური განვითარების ზუსტად ვერ გეტყვით, ხა, რამგან პირობა ეს ბოლო ამ აწლეულში ეს
აქ საინტერესო ერთი რამ თუ არის თქვენთვის ცნობილი. თქვენ ახსენეთ პოლიტიკური კლასის, მათ შორის თქვენ თქმის არ იყოს ყველაზე რბილი პოზიციის მქონე პარტიების დამოკიდებულება კატალონიის რეფერენდუმის შედეგისადმი. ისინი არ ემხრობიან ავტონომიის ქცევად დამოკიდებულ სახელმწიფოდ. მაგრამ როგორია თუ არის ცნობილი მოქალაქეთა დამოკიდებულება, ხო? ესპანეთის სხვა მოქალაქეების. არა კატალონიის მკვიდრეს ისინი თანაუგზნოთ თუ კი არა ახსენეთ არაერთხელ ეს რეგიონული მოწყობის ქვეყანა და საინტერესოა სხვა რეგიონებში თუ
ან თვითონ
ფეთქავენ სეპარატული განწყობები და ბოსდაბოს როგორ დავიჯერო არ არსებობს ერთიანი ესპანური რაღაცა თვით შეგნება და ეროვნული ცნობიერება ხო
რაღაცა მსგავსი შინაარსის გამოკითხვა ესპანეთში ჩატარებული იყოს არ შემხვედრია და არ ვიცი თუ ამ კითხვით შეიძლება ამის ჩატარებას
გამოკითხვა ესე მალევე ჩატარდებოდა
ან არ ამგონია ხა კატალონიის დამოუკიდებლობას ესპანელებს სურდეთ მაგრამ ბუნებრივია ისინი ალბათ ძალადობრივი ხერხების გამოყენებას ასე არ უჭერენ ხარს ესპანეთის მხრიდან. არის სხვა რეგიონების ბუნებრივია ყველაზე მოწყვლადია ეს ერთიანო ტერიტორიული მთლიანობის კუთხით, მაინც ესპანეთია ევროპის მასშტაბით. მას აქვს ორი ყველაზე კრიტიკული რეგიონი კატალონიის გარდა, ეს არის ბასკეთი და არის გალისია დასავლეთით. ну ამ შემთხვევაში ბასკეთის პრობლემა ესპანეთს აქვს ზუსტად იმით მოგვარებული, რომ ბასკეთს აქვს საკუთარი ფისკალური პოლიტიკა, მას აქვს საკუთარი გადასახადები. და შესაბამისად ბევრს არ უხდის მადრიდს და ის ფინანსები, რასაც ამ რეგიონიდან იღებს ბასკეთის ხელმთავრობა, იქვე რჩება. იგივე რეჟიმი მუშაობს ასტურიაშიც კიდევ ერთ ბოდიშ ნავარას რეგიონში, აი მორ რეგიონში ამ რეგიონებს ეს სტატუსი აქვს მინიჭებული, მაგრამ გალისიაში ეს არა. ნუ გალისიელები თვლიან, რომ ისინი უფრო ახლო არიან პორტუგალიელებთან, ეს პორტუგალიის ჩრდილოეთ ნაწილია, ენაც მსგავსია პორტუგალიურის, მაგრამ ნუ იქ გალისიაში ასე თქვა ძალიან რეაქციული სეპარატიზმი ჯერჯერობით არ ხვივისას.
ა კარგი, მოდი ახლა შევხედოთ სხვა კუთხით. რას კარგავს კატალონია, თუ კი ის ხდება დამოუკიდებელი? მე ეს ვიჯერ ამაზე ლაპარაკი არ არის.
კი, ანუ ეს ამის
გაურკვეველი ჯერჯერობით ჩანს, რომ ორივე მხარე თავის ეს არის შლის და ესპანეთის ანუ ცენტრალური ხელისუფლების პოზიცია არის მტკიცე, ისინი არ უშვებენ იმას, რომ კატალონია ქვეყანა გახდება. მაგრამ მოდი ჩვენ მაინც შევხედოთ
კატალონიის ხო
მოგება წაგება სამ
აი კატალონიის დამოუკიდებლობის შემთხვევაში საკმაოდ ბუნდოვანი სცენარიი სახება თვითონ კატალონიელებისთვის. პირველი, ანუ ამის ნიშნები უკვე ჩანს. 1000-ზე მეტმა მსხვილმა კომპანიამ უკვე საკუთარი სარეგისტრაციო მისამართი გადაიტანა მადრიდში, რომ საფრთხე არ შეექმნას მათას ბიზნეს. ამას გარდა ყველაზე მსხვილმა ბანკებმა უკვე დატოვეს კატალონია და ბუნებრივი საფინანსო
ბანკებმა,
არა, ესპანურმა ბანკებმა უკვე დატოვეს, ნუ რაღაც ნაწილი გადაიტანეს მათი ასე ვთქვათ ფინანსური უსაფრთხოებისთვის. ეს ბუნებრივია უკვე აჩენს ნიშნებს იმას, რომ კატალონიას დამოუკიდებლად გაუჭირდება არსებობა. ამას გარდა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ის, რომ ამ ქმედებით კატალონია გავა ევროკავშირის სივრციდან. ევროკავშირს აქვს მთელი რიგი, ასე ვთქვათ, სიკეთეები, რასაც ქვია ერთიანი საბაჟო კავშირი, ევროზონა, ასევე შენგენის ზონა. აი ამ სიკეთეებს დაკარგავს ბუნებრივია კატალონიაც და შესაბამისად ის მას დაუწესდება სავაჭრო ტარიფები სხვა ევროპულ ქვეყნებთან ვაჭრობისას, დაუწესდება სავიზო რეჟიმი, შემცირდება ტურიზმი და ეს გაგრძელდება იქამდე, სანამ კატალონიას ვინმე არ აღიარებს ევროპის მასშტაბით, რაც კიდევ ძალიან საეჭოა და ნაკლებ სავარაუდოა. შესაბამისად, ესეთი სცენარი კატალონიას რაღაც პოზიტივს არ უქადის ჩემი აზრით.
ეს გამოდის, რომ ევროკავშირის არსებობა არის მაინტეგრირებელი ფაქტორი ევროკავშირის შიგნითაც და ევროკავშირის წევრ ქვეყნების შიგნითაც. ასე გამოდის.
კი, კი, ანუ აი ეს რაც ჩამოუთვალე, ეს სიკეთეები პრაქტიკულად ეს არის ინსტრუმენტები, რითაც ევროკავშირი ცდილობს, რომ ეს მისი ერთიანობა შეინარჩუნოს და თუ გავიხსენებ ჩვენ შოტლანდიის რეფერენდუმსაც 2014 წელს, შოტლანდიელებმა ზუსტად უმეტესობამ დარჩენას დაუჭირა მხარი ზუსტად ამ ბენეფიტების გამო, იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი როგორც ბრიტანული ინგლისის ცენტრალური ხელისუფლების დაკარგავდნენ, ასევე ევროკავშირის სარგებელსაც დაკარგავდნენ და აი ამ რისკის გამო მათ არ დაუჭირეს ხარი შოტლანდიის დამოუკიდებლობას.
თვით
უმეტეს მასში, როდესაც შოტლანდიას
კერები, მაგრამ აი ბრექსიტის მერე რა შვებიან.
ბრექსიტის შემდეგ ხო, ნუ დასაწყისში განიხილებოდა მეორე რეფერენდუმის ჩატარება დამოუკიდებლობის, მაგრამ აი ეს თემა უკვე აღარ ფიგურ დღის წესრიგში აღარ დგას.
ა კარგი, ჩვენ სტუმარია შოთა თხელიძე, საზოგადოებრივი მოაწყებლის ანალიტიკოსი, საჩერსო ურთიერთობათა სპეციალისტი. თქვენ პიკი საათს უსმენთ 2:49:42 ჩვენი ნომრებია radio1.g ინტერნეტის სამართი, ხოლო FM 102.4 ჩვენი სიხშირე რადიოში. ა რას თქვენ ახლა თქვით, საინტერესო იქნება მაგალითად რიცხვებში გამოხატვა იმ შესაძლოს არალისად შეიძლება მიიღოს რეგიონმა, ამ შემთხვევაში კატალონიამ, თუ კი ის უარს ამბობს დარჩეს ევროკავშირის წევრი ქვეყნის ორგანულ ნაწილად და ხდება ცალკე ქვეყანა, ხო? თუ ის ხდება ცალკე ქვეყანა, ის ავტომატურად ალბათ არ ხდება ევროკავშირის წევრი.
ხო, არ ბუნებრივი არ ხდება, ამას ჭირდება წლების შემდეგ გაწევრიანება.
ხო. აი მან მიახლოებით თუ მაინც არის დათრული ის ზარალი, რაც შეიძლება მიადგეს ეკონომიკასა.
კი,
ზურების დონეს. კონკრეტას ინდიტრეს.
სანამ რეფერენდუმი ჩატარდებოდა, ესპანეთის ეკონომიკის მინისტრმა განაცხადა, რომ გამოყოფის შემთხვევაში კატალონიის ეკონომიკა 30%-ით შემცირდებოდა. და კიდევ თვითონ კატალონიურმა ერთ-ერთმა ორგანიზაციამ, კვლევითმა ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა მსგავსი, ასე ვთქვათ, მონაცემები და თუ ზუსტად მახსოვს, იქ იყო ნახსენები, რომ 200-300,000 სამუშაო ადგილს დაკარგავდა კატალონია დამოუკიდებლობის შემთხვევაში. ახლა სხვა ზუსტი ციფრები, ასე ვთქვათ, ჯერ დათვლილი არ არის, მოკლედ ჯერ ასე ვთქვათ, ამ რეალობის წინაშე ჯერ არ დგავართ ჯერჯერობით მაინც.
ხო, მაგრამ მაგ ფონზე ხა ეგ რიცხვებიც
ბუნებრივია,
ჰაერზე
არა, ნუ რაღაც გადა
მიახლოებიც, მაგრამ გათვლებს წარმოადგენს. ამ ფონზე, როდესაც ეგრე მგონია რომ მოქალაქეებისთვის კეთილდღეობა, ცხოვრების მაღალი დონე, სულაც უნდა იყოს უმნიშვნელო ფაქტორი. რა მძლავრობს მაშინ? საიდან რა ძალებით, რა წყაროებით იკვებება აი ეს სეპარატისტული განწყობა, აწყობილ, ესე თუ ისე გამართულ და მდიდარ ქვეყანაში?
სხვათა შორის ხო
სენტიმენტებია თუ კიდე რაღაც?
არა, ხო, აი ეს საკმაოდ საინტერესო საკითხია ეს, გეთანხმებით. თუ დავინახავთ ჩვენ, ანუ რაფენებმა დაუჭირეს ხარი დამოუკიდებლობას, მათი აბსოლუტური უმრავლესობა არის საშუალო კლასი და ოდნავ მდიდარი. ღარიბს და ძალიან მდიდრები იყვნენ ნიჰილისტურად და ინტერესით არ უყურებდნენ ამ საკითხს. ეს მომენტი შეგვიძლია ისევ იმ გადასახადების იმითი ავხსნათ, რომ აი საშუალო კლას და თუნდაც ოდნავ მდიდრებს აკლდებოდათ უფრო მეტი ვიდრე ღარიბებს ესპანეთში ყოფნით. და იყო რამდენიმე სტატია შეფასებები, რომ ეს იყო მდიდრების რეფერენდუმი, ხო. მაგრამ ესეც ასახათქმაც არ შეიძლება, ამას რამდენიმე სხვა საწინააღმდეგო არგუმენტიც აქვს. კატალონიაში ძალიან ძლავრი არის ეს ანარქისტული, ანარქო-კომუნისტური მოძრაობები, რომელიც იდენტიფიცირდებიან კატალონიის დამოუკიდებლობასთან. აი 30-იან წლებში, როდესაც 1932 წელს, როდესაც კატალონიამ ავტონომიის სტატუსი პირველად მიიღო, აი მაშინ ძლავრობენ ეს ძალები და თვითონ სამოქალაქო ომის დროს ფრანკოსთან ყველაზე ძლიერად ბარსელონას კომუნა, ანარქისტების კომუნა ყველაზე ძლიერად მაშინ ებრძოდა და ეს ახსოვთ, ეს არის ისტორიული მეხსიერება კატალონიელებისთვის მადრიდთან წინააღმდეგობის ეს. ეს როდესაც ფრანკოს ძალებმა ასე ვთქვათ გაჟლიტეს პრაქტიკულად თლიანად ბარსელონა და აი ეს სენტიმენტები ჯერ კიდევ არსებობს და ეს მოძრაობები ეხმარება აი ამ პროტესტის გაღვივებას. და თუ კიდევ მეორე ფაქტორი არის ის, რომ თუ კიდე რუკას დავაკვირდებით თვითონ კატალონიის, ხო, ყველაზე მეტი კი იყო ძალიან, ანუ პროვინციებში, ღარიბ პროვინციებში, ყველაზე მეტი არა იყო ბარსელონაში, ყველაზე ნაკლებმა დაუჭირა თვითონ ცენტრში, სადაც ხო, დოვლათის კონცენტრაცია ხდება, იმათმა ნაკლებად დაუჭირეს კი. ანუ ეს ორი საპირისპირო არგუმენტები, ამიტომ აქ არის შერეული
50% სადღაც, ხო, ნახო. ბარსელონას არა რა.
ხო, ხო, ნუ ბუნებრივია განსაზურა, ხო, ბარსელონას არა მის
10%. და მაგ ერთი ამარი კიდევ საინტერესო. თქვენ ახსენეთ რომ 42% მივიდა.
ხო, 42
რენდომზე. დანარჩენების ნიჰილიზმი კი არა, ნუ მოკლედ არ მისვლა, არ მინდა ახლა. მიზები მე მოძებნო, არ მისვლა, რითი იყო გამპირებული? სერიოზულად არ აღიქონდენ ამას თუ რა?
ზოგადად, ანუ ეს წინა რეფერენდუმიც რო ახსენე 2014 წელს ჩატარებული, იქაც ზუსტად იგივე დასწრება იყო, აი თითქმის იდენტური კი იყო, იდენტური არა იყო, რაღაც 80-ზე და ახლა იყო 90-ზე. Ну, უბრალოდ ესეა გაყოფილი, არის აქტიური სეპარატისტული ძალები და არის პასიური, რომელთაც ანუ ეს პოლიტიკური საკითხი არ აინტერესებს. მათ საკმარისი ავტონომია აქვთ იმისთვის, რომ რაღაც თავი არ იგზნონ ესპანეთის მიერ ჩაგრულად და რეპრესირებულად. თვითონ ეს რეფერენდუმიც და ეს დამოუკიდებლობის თემა ზოგ არის პოლიტიკური ელიტის მიერ წარმოებული ნარატივი, ჩემი აზრით, და ეს არის ზუსტად აი პუჩდემონის პარტიის მიერ წამოგორებული თემა. აი რომ არა ესეთი პოლიტიკური კლასი კატალონიაში, შეიძლება მსგავსი მოძრაობები და ასეთი დიდი საპროტესტო გამოსვლები საერთოდ არ მომხდარიყო კატალონიაში. ამიტომ მე ვთვლი, რომ ეს დღევანდელი კრიზისული სიტუაცია, რაც არის შექმნილი, ეს არის კატალონიის პოლიტიკური ელიტის მიერ, ასე ვთქვათ, მოდი დავარქვათ ამას უპასუხისგებლო პოლიტიკური ქცევები, რომელთაც არ გათვალეს შედეგები და უბრალოდ მათი ლეგიტიმაციის, სახალხო ლეგიტიმაციის, სახალხო მხარდაჭერის გამო წავიდნენ ასეთ მაღალ რისკზე, რასაც ქვია დამოუკიდებლობის მიღება. თუ ჩვენ დავაკვირდებით უკვე რეფერენდუმის შემდეგ პერიოდს, უკვე პუჩდემონის რიტორიკა შეცვლილი ქონდა, ის ითხოვდა მოლაპარაკებებს მადრიდთან, ისითხოვდა ევროკავშირისგან, რომ ყოფილიყო მოდერატორი და ჩართულიყო კონფლიქტში და საპირისპიროდ ამისა მადრიდი ძალიან მკაცრი იყო და სწორხაზოვანი მის პოლიტიკაში. აი ეს პუჩდემონის ამგვარი ქცევა მიუთითებს, რომ აი ეს უბრალოდ ეს რეფერენდუმი იყო მისთვის პოლიტიკური ინსტრუმენტი საკუთარი ძალაუფლების გასაზრდელად და არა იმის
დასაღწევად.
Ну, ხო, ანუ დღესეც კი მას თაკუთარი პარტიის წევრების და კატალონიის ვიცე-პრეზიდენტი აძალებს, რომ ფორმალურად გამოაცხადოს დამოუკიდებლობა პარლამენტში და ეს კიდევ ჯერ თავს იკავებს. ესეც კიდევ დამატებით ეჭვებს საჩენს, რომ ანუ ამ რისკზე ეშინია წასვლა. თუ კი აი ამას გამოაცხადებს, მას ემუქრება 30-წლიანი პატიმრობა ის არღვევს კონსტიტუციას. კონსტიტუციის დარღვევისთვის. და აქეთ რისკიდებს 30-წლიანი პატიმრობა, ანუ რომელიც დიდი ალბათობა აქ უფრო ვიდრე კატალონიის რეფერენდუმში, ჩემი აზრით. იმიტომ რომ მადრიდს უკვე გადაწყვეტილი აქვს ამ სტატუსის შეჩერება და ვადამდელი არჩევნების დანიშნვა კატალონიაში და ამ პოლიტიკური ელიტის შეცვლა მთლიანად. და ხშირად ახსენებს თვითონ მარიანო რახოიც, რომ ეს შექმნილი სიტუაცია არის კალეს პუშდემონის მიერ, ასე ვთქვათ, გაუთვლელი და უპასუხისგებლო ქცევების შედეგი.
კარგი. მიუხედავთ იმისა, რომ მადრიდი არის ძალიან მოსაკუთრებულ შეუვალი და მკაცრი კატალონიის ამბებისადმის არანაირ მოქნილობას და სირბილეს არ უშვებს, ამას ვისმენ პრინციპში თქვენგანაც და რასაც ვკითხულობ, იქაც ამავეს ვაწყდები. მიუხედავად ამისა, საინტერესოა მოსაოდნელია თუ არა აი ამ განწყობათა ტალღის გადადინება და გაძლიერება სხვა რეგიონებზე. რას გულისხმობ ახლა რეგიონებში, რას განწყობები შეიძლება გაგვიდეს, ეს ერთია, მაგრამ მეორეა პოლიტიკური პროცესის სხვა ნაკადის მიმდინარეობას მივადევნოთ თვალი. კერძოდ,
თვითონ ესპანეთში.
ესპანეთში კი. აი ამ სიტუაციიდან გამოსავალი რა არის, ამას არ ვკითხულობ. მაგრამ საით მიდის გზა, მიდის მეტი ცენტრალიზაციისაკენ, თუ მიდის მეტი დეცენტრალიზაციისაკენ თქვენი აზრით?
ჩემი აზრით არც ერთი და არც მეორე, აი ჩემი აზრით აი ეს 155 მუხლის ამოქმედება, ესეთი რადიკალური გადაწყვეტილების მიღება რახოის მიერ, ეს არის ძალიან მკვეთრი სიგნალი სხვა ავტონომიური რეგიონების მიმართ, რომ აი მსგავსი ქცევის შემთხვევაში თუ თქვენ გამოიმეროთ კატალონიის სცენარს, მე მოვიქცევი ასე ძალადობრივად და მე არ დავიხე უკან ესპანეთის ტერიტორიუმ მთლიანობისთვის. ბუნებრივია ესეთი პოლიტიკური სვლა მას ძალაუფლებას უზრდის რახოის და აი ამ რისკებს, რასაც ქვია ესპანეთისთვის ტერიტორიუმ მთლიანობის დარღვევა, აი მას ამცირებს. ეხლა რო დაეწყო უკვე მოლაპარაკებები რახოის რაღაცა დათმობებზე წასულიყო, ასე შემდეგ, აი უფრო რბილი პოლიტიკა გაეტარებინა, ბუნებრივია სხვა რეგიონებიც საკუთარ ინტერესების გატარებას დაიწყებდნენ და ეს უფრო იქნებოდა ხელშემწყობი, ასე ვთქვათ, ესპანეთის დეცენტრალიზაციის და ნუ საომავლოდ რაღაც აცლეულების შემდეგ შეიძლება საერთოდ დაშლილიყო, ხო? ამიტომ ამ შემთხვევაში მარიანო რახოის ქცევა ესპანეთისთვის არის ოპტიმალური ჩემი აზრით, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ძალიან რადიკალურია ამ შემთხვევაში. ანუ სტაბილურობისთვის, უსაფრთხოებისთვის და ნუ ეკონომიკური სტაბილურობისთვის და კრიზისების თავიდან
არის. ჩვენ მაინც ვერასოდეს გავიგებთ, ეგრე მგონი, ბოლომდე ჩვენ ანუ ღარიბი ქვეყნის მოქალაქეები ვერ მიხვდებით რა შეიძლება საფუძვლად ედოს, რა პოლიტიკური ფიქრები, არა განწყობები, რა რაციო და რა ემოციები ამგვარი გადაწყვეტილების მიღებას. როცა შენ ხედავ, რომ შენი მხარე, შენი ქვეყანა, დაუძახოთ ხო კატალონიას, ქვეყანა ავტონომია განვითარდა და გამდიდრდა სწორედ ერთიანი ესპანეთის შემადგენლობაში და მით უმეტეს ევროპის კავშირის ისე მოწყობაში, როგორც ის ეწყობა ძველი ომის დასრულების შემდეგ, ხო? ძალიან გავითარდნენ ეკონომიკურად. მიუხედავად ესპანეთში არსებული ეკონომიკური პრობლემებისა,
კატალონიის მშპ უდრის პორტუგალიისას, ფინეთისას და საბერძნეთზე მეტია საერთოდ. წარმოიდგინეთ რა დონის განვითარება,
ხო? და აი ამ დროს იბადება სურვილი, რომელიც რაციონალობით არ აიხსნება. ხალხი გამოდის და გეუბნება 30%-ს დაკარგავ ამისას და აი ამის მიუხედავად მაინც მელიან და ხმასთან კაი გვარიანი რაოდენობა აძლევს თან.
კი, საკმაოდ. ეხლა აქციებსაც თუ შევხედავთ, 400,000 ნახევარ მილიონი ადამიანი, ნუ საკმაო რაოდენობა. Ну მეწეღა რას ვთქვი, გავიმეროფ იმას, რომ ეს უფრო არის კატალონიის პოლიტიკური ელიტის მიერ წაქეზებული ნარატივი, რომელსაც ემოციი, ნუ ბუნებრივია ნაციონალიზმი დიდწილად გას ემოციურ ფაქტორებზე.
ეს ხო არ არის ქვეყანა ჩვენოდენა პოლიტიკური გამოცდილება.
ხო, ნუ კატალონიაში არის ეს ისტორიული მეხსიერება, ესპანეთ მადრიდთან დაპირისპირების მათი რეპრესიული ქცევების, ნუ თუნდაც დაწყებული შუა საუკუნეებიდან შემდეგ უკვე 1714 წელს, როდესაც ესპანეთის მეფემ საერთოდ გაუქმა კატალონიის რეგიონს რაღაც ელემენტები დამოუკიდებლობის მაშინ, შემდეგ 20-იან წლებში იყო ერთი დიქტატურა, შემდეგ უკვე ფრანკოს დიქტატურა და ეს პერმანენტული ეს თქო ანტაგონიზმი მადრიდთან არის ისტორიული მეხსიერება კატალონიაში და აი ამ ემოციური ასე თქო ინსტრუმენტები შეიძლება ამ მეხსიერების გაღვივება და აი ამ პროტესტის კვლავ დაძრა. მე სხვა ახსნას ყოველ შემთხვევაში გარდა იმ ეკონომიკური ფაქტორებისა, რაც თქვი, გადასახადების სხვა ახსნას ვერ პოულობ.
შოთა თქვენ დაკვირვებით, აი ეს პროცესი, გულისხმობ, პრინციპში კონფრონტაციულ პროცესს მაინც მოქცეულია ძალიან მყარად მშვიდობიანი და ხისტი, მაგრამ მაინც მშვიდობიანი ურთიერთქმედების ფარგლებში თუ არის რისკები? ძიმე ფიზიკური ძალის და არამარტო ფიზიკურის გამოყენება.
ამ რეფერენდუმის შედეგად პუჩდემონის თავარი მიზანი იყო, რომ ეჩვენებინა, რომ ესპანეთი არის რეპრესიული ქვეყანა, რომელიც ის ძალადობრივად სჯის და ის არის არადემოკრატიული და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს იდეაშივე განწირული ქმედებები იყო. ნუ ეხა იქ რეფერენდუმის რაღაც გარკვეულ ეპიზოდებში კი იყო რაღაც ძალადობის გამოყენება, მაგრამ ეს ესპანეთის სტატუს არ ცვლის ესპანეთი არ ამხოლოდ სოფლიოში, ევროკავშირშიც არის ყველაზე დემოკრატიული ქვეყანა, ანუ დემოკრატიის ინდექსის მიხედვით უსწრებს ბელგიას, ჰოლანდიას, საფრანგეთს
და რანაირად ხო შეგიძლია დემოკრატიის ინდექსი
ეს არის ვთქვათ საერთაშორისო ვთქვათ ინდექსი, რომელიც ითვლება მაგალითად სახელმწიფო შტოების დაყოფა, მედია თავისუფლება, თუნდაც სამართლო თავისუფლება, ხო, ადამიანის უფლებები და ასე შემდეგ. ანუ ეს ითვლება თვალსდები ეს ერთ-ერთი ამერიკული ორგანიზაციის მიერ შექმნილი ინდექსია. მე მგონი NDI-ის, ამერიკული NDI-ის მიერ გაკეთებული ინდექსია და ამ ინდექსით არის ერთ-ერთი მოწინავე ქვეყანა დემოკრატიის კუთხით და ამ შემთხვევაში ვერც შეედავები მაგალითად რახოის რომ ის დემოკრატია არ არის, იმიტომ რომ ის იცავს კანონის უზენაესობას. როდესაც კატალონია ამ კანონის უზენაობას პატივს არცევს და სხვათა შორის ეს რეფერენდუმი რომელიც ჩაატარეს საინტერესოა რომ არის არაკმაყოფილებს ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებს და მოთხოვნებს რეფერენდუმის ჩატარებისთვის. შესაბამისად ესეც მნიშვნელოვანი საკითხია ამ შემთხვევაში.
რას არაკმაყოფილებს მაინც ხო არ მეხსენ?
ეს არის თუნდაც რომ ეს უნდა იყოს კანონს უნდა იცავდეს, შესაბამისად ეს კონსტიტუციას არ იცავს და ანუ არ ღვევს ამ წეს, არის თუნდაც იქ ლიმიტები დასწრებადობის, ანუ იქ რეკომენდაციები რაღაც ეს ნორმები არ არის რომ აი რეფერენდუმს რო ატარებ მინიმუმ რამდენი უნდა მივიდეს რომ ეს რეფერენდუმი ჩატარდეს ლეგიტიმურად აღვქოთ. ხო, ანუ ეს თელი რაღაც საკითხები არის რომელიც ამ რეკომენდაციებს და ნორმები არ ქვია, რეკომენდაციებს არ ითვალისწინებს და იმ ჩარჩოებში არ ჯდება. ამიტომ ეს პუჩდემონის ასე ვთქვათ გათვლა რომ მადრიდი წარმოეჩინა რეპრესიულ ძალად, ჩემი აზრით ჩავარდა და მეორე ერთი თვითონ ევროპაშიც საუბრობენ რომ ევროპის მასშტაბით კატალონიას ერთ-ერთ ყველაზე ფართო ავტონომია ჰქონდა, ნუ აი რაც ვახსენე, ხო? მაგალითად ევროპის სხვა ავტონომიებში საკუთარ ენებზე სწავლა და ენას არ ასწავლიან. აი ეს ერთი მაგალითიც რო ახსნათ. და ნუ ყოველდღიურ ცხოვრებაშივე არც ერთ კატალონიელი რაღაც იმას განსაკუთრებულ რაღაც რეპრესიას და რაღაცას არ გზნობდა. და ნუ მაინც ვთვლი რომ ეს არის პოლიტიკური ელიტის მიერ წარმოებული ასე ვთქვათ პროცესი.
შოთა მადლობა თქვენ. მადლობა. შოთა თხელიძე იყო ჩვენი სტუმარი. პიკი საათი ამით სრულდება. ნინო რამიშვილი პროდიუსერი და დელეგაციის სიგა გურგენაძე ხმის რეჟისორი ჩვენ ლაპარაკობდით კატალონიაზე, მისი ავტონომიის შემდგომ პერსპექტივებზე. საითკენ წავა დამოუკიდებლობისკენ თუ დარჩება ავტონომია თუ გაუქმებენ და ნუ მე როგორ რა იქნება ძნელი სათქმელი.
სცენარები ბევრია.
ხო, შესაძლებლობებიც. მადლობა ამით შემშტოებით ერთმანეთს. დავით ბაიჭაძე უძღვებოდა პიკი საათს.
საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად.